Lestenes brāļu kapos pelēkajā granīta sienā un piekritušo piemiņas plāksnēm dienas gaitā parādījās arvien vairāk ziedu un iedegtu sveču. Atšķirībā no Rīgā virmojošās satraukumu par iespējamām sadursmēm, šeit valda miers. Atbraukušie pirms koncertiem dodas lēnās pastaigās, pēta kritušo vārdus un vecumu. Jānis uz piemiņas pasākumu atbraucis no Balviem un Lesteni apmeklēja gadu šajā dienā.
Braucam vienkārši tāpēc, ka te viņi ir latvieši. Nav tādas vietas otras. Nu, te jābrauc mums visiem. Kas mēs pensionāri nestrādājam, ja mēs nebrauksim, kas tad brauks? Es domāju, ka latviešiem tā vieta ir un būs svarīga vienmēr.
Man neviens pazīstams šeit nav.
Rīdzniece Velta norāda, ka neviena tuvinieka viņai šajos sarakstos nav, taču kundze ieradusies pieminēt un uzsver, ka viss, kas noticis ar latviešu tautu, ir noticis arī ar viņu. Savukārt aizputnieks Jānis ar māsu Mildu kapos ieradušies, lai pieminētu brāli, kas bijis leģionārs un daudz pārcietis.
Ar žēl tos cilvēks, kas šie visi nekam nevajadzīgi ieraut divos, kā varētu teikt, teroristu grupējumus. Nu, var uzskatīt arī gan kā sarkanos, gan kā vāc un šie milzīgais cilvēki daudzums, kas ir krituši, principā nepako. Sakūdī vienu pret otru.
Ērtāds, kas skatās uz tiem te visiem sarakstiem.
Jā.
Un tie visi bija latvieši.
Jā. Un te jau tikai maz daļiņi. Principā tagad, kas notiek pie brīvības pieminekļa, jā, tādī brīdī, kad atklāju šo pieminekli, manas domas ir, jā, un vēl domas arī citiem, ka tādī brīdī to leģionāru piemiņu vajadzēja pārcelt uz šajiem. Tad nebūtu tāds, kas tagad. To, kad aiziet atsevišķi pie brīvības pieminekļa, gods un slavu, tas viss notiek, bet tieši to karavīru piemiņu šī ir tā vieta.
Lestenes evaņģēliskā luteriskajā baznīcā piemiņas pasākumus ievadīja senioru sieviešu kora Daugavas Vanadzes koncerts, pēc kura sirngalvi un arī ģimenes ar bērniem devās uzklausīt uzrunas, pieminot otrā pasaules kara upurus. Vēl īsi pirms oficiālā piemiņas brīža pie kādas no plāksnēm Jaugavniece Biruta karto vējā nopūstās narcises un pūpolus, tur redzams viņas tēva vārds.
Es braucu ziemu vai vasara katru mēnesi.
Katru mēnesi
es braucu vienmēr. Kā mēs kopš uzzinājām, mēs visu laiku katru mēnesi braucu dzīvo Jelgavā, nav tālu, bet nu, es jums pateikšu tā, ka te ir kopības sajūta. Te ir tāda, kas vienādi domājoši cilvēki un kas ir pārdzīvojuši tās sāpes visas, kas ir bijusi. Mēs palikām trīs bērni un tēvu paņēma. Nu, es neprasīju, vai tu gribi vai negribi. Nu, un tā mēs mocījāmies. Tas tieši dvēselī vajadzīgs. Tas nav cits saka, ai, tur nu, savācās nu, tur āršķība un tāda veca un šķība un greiza, vai ne? Tas ir cilvēkiem vajadzīgs dvēselī. Tā kā es nevaru iedomāties tādu stāvokli, kā es varētu šajien nebraukt.
Kopumā šodien otrā pasaules kara upuru piemiņas brīdī Lestenes brāļu kapos piedalījās vairāk simti cilvēku no dažādiem Latvijas reģioniem. Cilvēki kopīgi nodziedāja valsts himnu, uzklausīja amatpersonu uzrunas un piedalījās nelielā svētbrīdī. Sinti Ambota, Latvijas radio.